Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Ve středu byli zvoleni tři chybějící členové Rady České televize. Mezi nimi také ekonomka Hana Lipovská, kterou do televizní rady navrhla Česká biskupská konference. Už od oznámení její nominace se na hlavu paní ekonomky i biskupské konference snášela pořádná vlna kritiky. Prý nemůže být členkou rady pro Českou televizi, protože prý zpochybnila smysl existence veřejnoprávních médií. Vyčítána jí byla i činnost pro Institut Václava Klause. V lednu dokonce publikovala skupina senátorů otevřený dopis, ve kterém vyzývali Českou biskupskou konferenci, aby její nominaci stáhla. Předseda biskupské konference, kardinál Dominik Duka, kritiku nominace Hany Lipovské odmítl a naopak zdůraznil, že kritické hlasy mohou České televizi prospět. Další vlna kritiky se zvedla právě poté, kdy byla s dalšími dvěma členy ve středu do Rady České televize právoplatně zvolena. A ekonomku Hanu Lipovskou vítám nyní u nás ve studiu a jsem moc ráda, že jste dorazila. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Hano Lipovská, kdybyste věděla, co všechno se snese na vaši hlavu, řekněte mi, přijala byste tu nominaci znovu?
Já jsem si tu otázku v posledních dnech znovu kladla, zejména předtím, než došlo k tomu konečnému hlasování. A můžu říct, že i za těch okolností ano. Víte, ono to člověka, zní to jako fráze, ale člověka to posílí, protože si uvědomíte, kde máte mantinely, co ještě snesete a hlavně já jsem díky tomu ztratila takový ten živočišný strach, který člověk má. Strach, který máte, když narazíte na zlobu, na nenávist nebo na lidskou hloupost. A tady tenhle strach já jsem ztratila. Strach je strašně zdravá věc. Člověk, který nemá strach, je většinou asi jenom psychopat. Každý musí mít strach. Ale je špatný, když se člověk začne bát stínu a když se člověk začne bát předjímání okolností. A já mám takový krásný příklad, když jsem byla v době, kdy ta vřava opravdu začala naplno se vším všudy. Tak jsem byla v neděli v kostele a po mši jsem zůstala delší dobu, protože jsem měla ještě breviář a tak dále a zůstala jsem jako poslední. Když jsem odcházela z toho kostela jako poslední, tak tam na mě venku čekal takový hodně statný chlap. Opravdu před fortnou. Já jsem dostala šílený strach. Říkala jsem si, tak je tady úplně prázdný kostel. Já jsem tady sama. Teďka tady tenhle chlap opravdu udatný, statný a se svýma 50 kilama, co já si počnu. A tenhle ten člověk ke mně přišel a velmi jemně se skloněnou hlavou mě podával ruku a říkal mi, víte, já nerozumím tomu, jestli je dobře, abyste kandidovala nebo ne, ale já sleduju to, co se kolem vás děje a já vám jenom chci říct, že vám fandím. Bez ohledu na to, jaký máte názory, tomu já nerozumím. A mně v tu chvilku došlo, že když budu mít takhle panický strach a budu žít neustále s tím, že člověk bude čekat, kdo na něj zaútočí slovně, kde bude mít problémy v práci, co mu kdo udělá, takže se zblázní a že nebude schopný nic dělat. A já jsem si říkal pod tíhou možná těch všech informací, toho vzteku, té zloby, která se snášela, tak jsem si říkala, tak možná je to dobrá příležitost přestat se bát. A začala jsem přemýšlet, co koho k tomu vede a svým způsobem jsem začala chápat i ty protivníky, i ty oponenty, s řadou z nich jsem se spojila, někteří mi neodpověděli, někteří z toho byli vyděšení, s některými jsme se dokonce domluvili teďka i na spolupráci na tom, že je budu konzultovat a budu se jich ptát na jejich názory, protože to, že mají diametrálně odlišné názory než já, může být velmi přínosné pro tu práci. Ne, že bych se tím řídila doslova, ale budu mít protipohled a protinázor. A opravdu ta ztráta strachu za to stála. I za předpokladu, že by ta volba dopadla přesně naopak, to znamená, že bych nebyla zvolená já, ale kdokoliv jiný. A tady je možná dobře říct, z toho pole přes 100 jmen, které kandidovali, tak dobře, pár men, 4-5 men zbudilo jakýsi ohlas a trošku se o nás víc mluvilo, ale pak tam byla řada lidí, kteří viděli, že v podstatě šanci nemají a kteří jsou nesmírně kvalitní, kteří nejsou vůbec veřejně známí, ale když jsme čekali na veřejné slyšení ve sněmovně a mluvili jsme spolu, byli to mnohdy starostové nějakých městeček, byli to lidé z nejrůznějších oborů, lidé nesmírně kvalitní. A když se u nás pořád dokola říká, že nemáme lidi, že chybí osobnosti a tak dále, já jsem tam viděla panel opravdu rázovitých, kvalitních lidí, svébytných, svérázných, možná lidí, s kterými se vůbec na ničem nezhodneme, ale kterých si je důvod vážit. A zase i tohle má obrovský smysl.
Paní Hano, vy jste teď říkala, co to pro vás znamenalo. Vlastně jste trošku potvrdila slova Marka Twaina, který říkal, že v životě jsem se bál hodně věcí, z nichž většina z nich se nestala. Takže ono je dobré rozeznat, ohmatat strach a zjistit, kam až člověk může dojít. A také to, že je dobré, když to, co nás řídí, není právě náš strach. Ale mě by přesto zajímalo, protože vy už teď v té funkci jste, nemůžete vědět, co vám přinese, nemá cenu se bát dopředu, ale přesto zaskočily vás zlostné, někdy až zuřivé výroky některých lidí, některých aktivistů, některých politiků, novinářů. Někteří politici dokonce začali mluvit o televizní krizi číslo 2. Vy se vlastně teď můžete k té kampani vyjádřit bez limitu 15 vteřin, který obvykle v médiích respondenti dostávají. Šokovalo vás to, co se tak sneslo na vaši hlavu?
Byla to politická hra a samozřejmě cokoliv, co souvisí s Českou televizí, vždycky bude věc politická. Ano, bylo to krásné heslo, že Česká televize je věc veřejná, Česká televize je především předmět politický, bohužel, možná i to je věc, kterou bychom měli postupně měnit zpět k té veřejnosti, nejenom veřejnoprávnosti. Nestalo se nic, co bych nečekala předem, ale všechno se to stalo v mnohem kratším režimu a možná s větší intenzitou, ale nebyly tam žádné výroky, které by byly nepředpokládatelné. U řady autorů, zejména novinářů, předem víte, že když o tom bude psát, tak říkám, já ten text můžu napsat za ně. Ve všech frázích, ve všech floskulích, není tam naprosto nic nového, takže z tohoto hlediska to beru trošku s nadhledem. Co mě možná překvapovalo, že řada těch lidí mě v zákulisí říkala, vždyť já vás znám, já vám fandím, já to takhle neberu, ale hold, na tom jevišti hráli hru. Svým způsobem je mě to sympatický, ale pak vždycky dodávám, ale měli bychom si uvědomit, a týká se to i mě. Já jsem to v životě mnohokrát udělala, dneska vidím tuhle chybu jaksi exponovaně. Měli bychom si uvědomit, že každý, na koho útočíme, má svou rodinu a že ten člověk může ty útoky sníst, jako jsem je nesla já, ale že to dopadá na jeho rodinu, že to ubližuje jeho blízkým. A možná aspoň tohle bychom vždycky měli mít v hlavě, když útočíme ad hominem.
Co byste řekla teď? Vy jste už předeslala, co vás zasáhlo osobně, ale co byste řekla teď, kdybyste těm největším kritikům, kteří se naváželi do vás a kteří tím pádem uvedli třeba do zmatku a do smutku vaše nejbližší, co byste jim řekla, kdybyste teď stála proti ním?
Byla bych ráda, kdybychom si mohli sednout spolu k jednomu stolu, vypít kafe a začít se o tom bavit věcně. Já myslím, že by to bohatě stačilo.
A co říkáte na ty fráze, které patřily k takovým těm argumentům bakulinům, argumentace klackem?
I ty k tomu patří, u nich je možná hloupý, že je lze těžko vyvracet, protože opravdu na prázdná slova se nedá reagovat. Mě to naučilo něco, na co jsem jako ženská, ješitnej člověk, člověk z akademické sféry, nebyla zvyklá, naučilo mě to promlčet se tím. Němčina si vytvořila pěkné sloveso zu Merkeln, tedy merklovat, neboli vysedět něco, a já jsem se tomu vždycky smála. O Merklové se říkalo, že je teflonen frau, teflonová lady, že po ní všechno steče, ale je pravda, že nechat, já jsem to nazvala to silencio, uzavřít se do ticha, nemluvit je strašlivě těžký. Mě to někdy ohromně štvalo a někdy mi přátelé mě vytvořili překrývače, že jsem něco napsala já a oni to podepsali, když už jsem nemohla já v tu chvíli mluvit. Ale je to těžký, ale má to smysl. Někdy hold je nutné se promlčet, pročekat se tím, protože reagovat na takové ty laciné podněty, to je tuze hloupé a vlastně to ubližuje i těm lidem, kteří takto útočí. Je to laciný, my máme hledat pravdu. Máme se snažit třeba i dělat chyby, ale posouvat ten problém dál, ale rozhodně nemáme mluvit a myslet ve frázích. I z tohohle hlediska to bylo přínosné.
Vy jste, paní Hano Lipovská, řekla, že vás to vlastně nepřekvapilo. Ta zlostná kritika, která se snesla na vaši hlavu i na Českou biskupskou konferenci, ale rozumíte tomu? Čekala jste to, ale to je jedna věc. A druhá věc, rozumíte té vlně kritiky? Z čeho měli takový strach? Proč zrovna na vás reagovali jako bík na červený hadr?
Myslím, že těch důvodů je několik. Zaprvé letos, když se mluví o televizní krizi, letos je 20 let od televizní krize. A teprve letos, nebo teprve v poslední době si řada lidí uvědomuje, že i když stáli v té televizní krizi třeba tehdy na straně těch spacáků, tak dnes mnozí z nich píšou i mě, že se mýlili. A že jim je líto, že byli v těch spacácích a ne na té druhé straně. A že dneska vidí, že právě ty spacáky přispěly k tomu, v čem žijeme. A někteří si to uvědomí a začnou psát jinak, někteří si to uvědomí a zatrpknou nebo se stáhnou a někteří si to uvědomí a začnou o to zuřivějíc bojovat, aby tu pravdu tehdejší svou obhájili, i když vidí, že to třeba nemusí být úplně tak. Druhá věc je, já jsem měla v tomhle, to neříkám nějak namyšleně, to tak prostě osud přinesl výhodu, že jsem se stala jakýmsi průsečíkem řady lidí, kteří budí sami o sobě emoce ve společnosti. Nejsou, část lidí adoruje, část lidí nesnáší, polarizují už jenom tím, že jsou, že promluví a u mě se překřížili všichni naraz, kardinál Duka, prezident Klaus a další a další. A což je dáno tím, že já mám ve zvyku tyhle lidi spojovat. Mnohdy se mi stalo, že jsem tyto typy lidí u jednoho stolu smířovala, u jednoho stolu s nimi žertovala a snažila se přetvářet jakési mosty a dotáhnout je k tomu, aby spolu byli ochotní jednat. To není případ zrovna kardinála Duky a prezidenta Klause, ale jiných. Takže když chcete na někoho zaútočit, hledáte zástupný symbol, protože si nedovolíte útočit přímo na toho mocného, silného, tak tady měli, nerada používám anglicismy a tady si troufnu jeden použít, tady to bylo all in one, protože útokem na komoru najednou trefili jakoby všechny naraz. A mimochodem všech těch lidí se to dotklo a přiznám se, že jediný okamžik, kdy jsem zvažovala o tom, že se stáhnu z celé té hry, bylo, když jsem si uvědomila, jak šíleně to dopadá na kardinála Duku, jakým způsobem je vystavený opravdu obrovským urážkám, obrovskému tlaku ze všech stran, ze všech směrů a přitom dokázal velmi srdnatě bojovat a ukázat, že je na straně člověka. A tehdy mě právě nejbližší přátelé říkali, kvůli Dukovi to nemůžeš udělat, kvůli němu musíš bojovat dál.
Vy jste před malou chvílí vzpomenula 20 let od té první televizní krize v Poslanecké sněmovně po vaší volbě a nejen po vaší volbě, ale vůbec těch třech, kteří doplnili ten tým, tak padala silná slova o začátku konce veřejnoprávní televize. Jak to vnímáte? Protože zase vy představujete v tuto chvíli jakési jablko sváru, přestože doposud jste byla zvyklá být spíše mediátorem.
Myslím, že tím mediátorem budu dále, protože já nemám chuť rozdělovat. Víte, ale někdy, když máte zraněnou nohu, tak je dobrý dát do dlahy, ale jsou někdy takový typy úrazů, zejména v případě třeba válečného konfliktu, že se říká, že ti felčaři nejdřív tu nohu opravdu musí zlomit, aby mohla zase srůst. Takže někdy je nutný i něco zlomit, aby to bylo možné obnovit, aby to bylo možné navázat. Já nevím, jestli to bude případ České televize nebo ne. V každém případě Česká televize není dnes veřejnoprávní v pravém slova smyslu. Když se na to podíváme, tak všechna ta nenávist, všechny emoce, které budí, jsou právě v těch místech, kdy se televize reálně odchyluje od toho, co jí ukládá zákon. Samozřejmě všechno se odchýlí. Když mluvíte s brilantním klavírním virtuózem, řekne vám, že si musí jednou za čas i ty nejjednodušší Beethovenovy sonáty přehrávat přesně podle not, protože v čase se na to nanese spousta jeho vlastního a odchýlí se to od toho pravýho Beethovena. Už je to víc Kahánek a méně Beethoven, řekněme. A úplně stejně televize za těch prakticky 30 let novodobé existence se v lecčem se odchýlila. Není mým úkolem říkat v čem přesně, protože to už bych hodně se vzdalovala od mandátu radního, ale ono někdy stačí, když to lidi jenom cítí nebo si myslí. I když to třeba literu zákona ještě plní, tak duch zákona mohl být jiný. A já vidím smysl v tom, aby se televize vrátila zpátky k veřejnoprávnosti, k té službě. K službě objektivity, nestranosti, vyváženosti. A ona může být objektivní, nestranná, vyvážená. Ale pokud mají lidi pocit, že není, tak je to zkrátka problém. Protože televize má být s lidmi. Televize je tady pro člověka. Televize tady není, aby vychovávala jenom. Ano, tak jim trošku může. Není, aby vedla, aby šla jako ten předvoj, který bude ukazovat to, co je správné. Televize má sloužit. Nic víc nemá vládnout, má sloužit. A pokud lidi mají pocit, že se vymkla z ruky, tak v tu chvíli tu veřejnoprávnost sice plní sekunda lége a na druhou stranu ve chvíli, kdy ta babička, která platí poplatky, má pocit, že v televizi lžou a že si to dělají ti nahoře pro sebe, tak je zkrátka problém. Takže ano, mým cílem je, aby se Česká televize přesně řídila zákonem. Nic víc, nic míň.
Paní Hanu Lipovská, myslíte si, že musí Česká televize znovu přehrát toho Beethovena, aby zjistila, jak vlastně ta veřejnoprávní úloha má ve skutečnosti vypadat a při té příležitosti, aby přestala být tím, co jste na začátku řekla, že je v podstatě věcí politickou?
Já tady nemůžu směšovat své vlastní pocity a názory na to, jak by televize mohla a měla fungovat, protože to už si teďka nemůžu dovolit takto artikulovat, musím se držet toho, jak skutečně televize jedná. A já jako ekonom jsem zvyklá dívat se na finanční toky, protože většinou, když sledujete finanční toky, tak pochopíte vztahy v jakékoliv společnosti. Peníze jsou vztahy a když je chápeme a sledujeme, tak najednou rozumíme celku. A já si myslím, že v první fázi bude velmi očistné, když člověk nahlédne do toho, kudy peníze tečou, odkud kam, proč, jestli náhodou nemůže něco téct rychleji, efektivněji, lépe. Zkrátka nejdřív je nutné zjistit kondici toho pacienta. Já netvrdím, že ten pacient leží na operačním stole. Já tvrdím, že přišel v tuhle chvíli třeba jenom, aspoň v to doufám, na preventivní prohlídku. A on i při té preventivní prohlídce se na lecos přijde.
No, možná proto se jí tak brání.
A tak dále. Ano, já odmítám chodit na preventivní prohlídky, dokud už není pozdě. Já absolutně tomu rozumím. A teďka máme možnost si trošku proklepnout, jak na tom je. A potom samozřejmě říct, tady by pomohly léky na tlak, tady by pomohlo trošku zhubnout, tady by pomohlo trošku se proběhnout, trošku cvičit. A pak ten pacient může být zdravější, může mít lepší život a bude se nám s ním výrazně lépe žít. Nebudeme se muset bát o to, že umře. A mimochodem teďka právě u těch pohovorů, u těch veřejných slyšení ve sněmovně zásadní otázka, kterou všichni řešili, byla, jaká bude televize za 10 let, za 20 let, ale my si musíme uvědomit, že pokud se televize nebude udržovat v kondici, tak žádných 10 nebo 20 let být nemusí. Já chápu, že pro řadu členů to může být naprosto nepředstavitelné, ale já patřím k výrazně mladší generaci, což je v drtivé většině případů nevýhoda, než všichni ostatní. A pro nás už televize není tím samozřejmým středobodem vesmíru. Kdo z mé generace zhání informace primárně v České televizi? Kdo z mé generace teď během koronavirové aféry se ptal České televize, co dělat? Byla možná na předposledním místě. Jinými slovy, pokud televize má existovat dál, a já věřím tomu, že má jako veřejnoprávní médium, jako médium veřejné služby, skutečně má existovat v nějaké formě, tak pokud to chceme, pokud chceme, aby byla zdravá, tak proto musíme něco dělat, ne ji nechat umírat. Já se nechci dívat na to, jak pomalu umírá, já ji nechci jít na pohřeb.
Paní Hano Lipovská, vy jste před chvílí řekla, myslím si, že musí Česká televize existovat jako věc veřejné služby. Jak se vyznat v tom, že před časem jste pro deník N říkala, nerozumím smyslu existence veřejnoprávních médií. A vím, že v zápětí na to jste říkala, je pravda, že poslední vývoj ukazuje, že vyvážená objektivní Česká televize, která by opravdu důsledně plnila vše, co jí přikazuje zákon, může mít smysl. Vy teď už musíte nikoli tvrdit, ale deklarovat, protože už jste zvolená radní, tak řekněte mi, jakým způsobem vybalancujete vlastně tyto své dva pohledy?
Ten první výrok byl vytržen z kontextu, byl to výrok v rozhovoru pro Parlamentní listy, kde byl v kontextu toho, kdy byl velmi napadán v úplně stejné situaci jako já dnes Laďa Jakl, co do okolností také prošel Institutem Václava Klause, a tento člověk byl napadán velmi tupým a hloupým způsobem. A já jsem tehdy řekla to, za čím si stojím, že nevidím jedinou věc, kterou by ceteris paribus nemohl dělat kdokoliv jiný, než médium veřejnoprávní služby z toho, co dělá. Jinými slovy, prakticky všechno, co dělá Česká televize, může dělat technicky jakýkoliv jiný subjekt. Já jsem mluvila o formě financování. A z tohoto hlediska opravdu není nic, co by v této formě nemohlo být dáno na někoho jiného. Ale pozor, to je technická věc. Ale my jsme se politicky zhodli, zákon je z roku 1991, ne, že to může má dělat Česká televize nebo někdo jiný a zda by to měl nebo neměl dělat někdo jiný. A zákon jasně řekl, že to má dělat Česká televize, že by to měla dělat Česká televize a pak už není co řešit. My jako ekonomové rozlišujeme pozitivní a normativní tvrzení. Pozitivní tvrzení je, může to dělat někdo jiný? Může. Může to dělat někdo jiný. Normativně měl by to dělat někdo jiný? Na normativní tvrzení nepřipadá posuzovat ani ekonomovi a už vůbec ne radnímu, protože to posoudil zákonodárce. Ten řekl ne, měla by to dělat a má to dělat Česká televize, tečka. Tohle je obrovský rozdíl. Takže to, co já jsem se snažila celou dobu naznačit, a já to považuji za velmi zdravé, je, aby si Česká televize zase znovu uvědomila, že tady má konkurenci. Konkurenci České televize už dneska není Nova, Prima a další média. Mají další televize, komerční. Ty mají svých problémů dneska taky mnohdy dost. Dokonce Česká televize je poprvé v historii pod obrovským tlakem zahraničních televizí, a to i veřejnoprávních. I veřejnoprávních, i soukromých, protože dneska trh je obrovský a zase lidé mé generace se mnohdy budou dívat na televize anglofonní, lidé z předchozích, ze starší generací na anglofonní, ale také německé, ruské, protože ta jazyková vybavenost byla mnohem pestřejší, francouzské. Takže dneska ten trh je mnohem větší. A já jako ekonom se vždycky dívám, na jakém trhu kdo soutěží. No a Česká televize dneska je předmětem obrovské tržní soutěže. Kromě toho mnoha jiných médií, zejména internetových, webových televizí, které vznikají. Podcastu. Dneska může také každý z nás má YouTube kanál, náš institut má svůj YouTube kanál a natáčíme. I to je svým způsobem konkurence České televize. Takže to, v čem Česká televize má pěstovat monopol, a to teď říkám normativní výrok, který jde v rámci prvních odstavců zákona, ale je opravdu normativní, je v hledání pravdy, v pátrání po pravdě. A zase jako ekonom, já když chci nej rovnovážný bod, a pravda je rovnovážným bodem svého druhu, tak musím hledat vždycky průsečík. Jako ekonom hledám průsečík poptávky, nabídky. Ve smyslu médií budu hledat průsečík různých pohledů na svět, protože nikde není psaný, že ten jeden pohled je správný, byť je to třeba pohled můj. Takže já vidím smysl v konkurenci názorů, pohledů, barev, světel, protože pravda vždycky vynikne. Vždycky najde svou cestu a musíme jí dát šanci. A pokud omezíme tu soutěž tak, že do té hry vstoupí jeden jediný hráč, tak najednou já nikdy nebudu mít jistotu, jestli jsem našla pravdu nebo ne. To není konspirace, to není snaha dávat nejrůznějším alternativním pohledům právo na názor nebo právo promluvit. A zkrátka hledáme-li pravdu, tak tu soutěž, tu my musíme udělat. Pokud do té soutěže krásy pustím jedinou hráčku, jedinou soutěžící, tak nevím, jestli jsme našli tu nejkrásnější Češku. Možná ano a možná taky ne.
To je podle vás vyváženost? Tento přístup, tento
vyváženost
pohled?
Vyváženost je pro mě přístup, který vede k hledání pravdy, který maximalizuje šanci, že najdeme pravdu. A mě o to hledání pravdy jde.
Myslíte si, že teď je Česká televize vyvážená? Nebo je ta otázka podpásová už
teď? To by
byl
normativní výrok, tak toto řeknu. Česká televize je zákon, ano, to je teze číslo jedna. Česká televize jsou také zaměstnanci a drtivá většina zaměstnanců vytváří fantastickou práci. To jsou lidi, kteří nejsou vidět mnohdy. Zvukaři, kameramani, maskérky, desítky lidí, kteří dělají fantastickou práci a kteří by se okamžitě uživili určitě i v komerčních médiích, určitě kdekoliv jinde a jich si musíme vážit. A pak jsou to ty tváře televize, u kterých věřím, že oni sami jsou hluboce přesvědčeni, že dělají dobrou práci. A tím pádem jakákoliv diskuse bude vždycky diskuse hodnotová a názorová. Já nemám právo nikomu říkat, že jeho série hodnot je dobrá nebo špatná. Musí podléhat soutěži. Ale mám právo říct snad i ve funkci radní, že kdybych byla hluboce přesvědčená o tom, že pravdu hledáme v současnosti maximálním možným efektivním způsobem, tak bych pravděpodobně trávila čas jinak než kandidováním a než rozvracením všeho, co jsem 10 let pracně budovala a tím, že bych do té hry vstoupila. Takže s anglickým přístupem pro diplomaci si troufnu říct, že jako optimistické hodnotím, že v případě České televize existuje stále ještě prostor pro růst.
Už vám ten politik roste pod rukama. Paní Hano Lipovská, vy jste říkala, že vaše generace už se k České televizi, obrazně řečeno, nemodlí. Už to není ten její hlavní zdroj informací, už nemá pocit, že jenom tam se dozví něco o světě. Vlastně ani v jiných televizích. Už vzhledem k existenci nových médií a tak dále, je těch možností skutečně mnoho. Řekněte mi tak, proč vám vlastně tak záleží na tom, aby se ta Česká televize obrodila, aby zjistila, v čem by mělo znovu spočívat to její poslání, které mu třeba ukládá zákon, anebo ta snaha hledat pravdu?
Takový pragmatický důvod je ten, že Česká televize je zákon, který na sebe váže miliardy korun. A pokud vytahujeme, já vím, že v dnešním měřítku, kdy deficit státního rozpočtu papírově vzrostl potenciálně na 300 miliard, je nějakých 7 miliard směšný čísla, ale prosím pěkně řekněte naší paní uklizečce, naší paní prodavačce, paní učitelce, že 7 miliard je směšný čísla. No, to je první bod. Druhý, takže ano, ve chvíli, kdy nutím domácnosti, aby tohle platili, tak to musí fungovat. Jinak ty peníze můžeme házet do kanálu a bude to dokonce možná méně škodlivé, než když bychom to házeli někam, co by potenciálně nefungovalo. Bod jedna. Bod dva. Každá společnost potřebuje, podle mě, to říkám teď velmi silný výrok, když dávám kvantifikátor každá, ale potřebuje mít něco, co je kodifikátorem situace, co říká, co je správně, co je špatně. Příklad, když si vydám knížku samizdatem, tak řada lidí řekne, no to je nějaký podezřelý, proč ji to nevydali, proč si to musela vydat sama, Bůh ví, jaký to je. Když mě tu samou knížku vydá respektované, zavedené nakladatelství, tak si tuhle otázku nikdo klást nebude a každý bude studovat skutečně, co v té knížce je. A podobně máme opravdu desítky prostorů, kde lze mluvit. Těch aeropágů je mnoho, ale jenom jeden z nich má takovou legitimitu, že když to samé slovo padne v neděli ve 12.10 na takovém kanálu, tak se bude další dny rozebírat. A tím pádem je nutné, aby to slovo padlo, s odpuštím, na úrodnou půdu. Aby nebylo jen tak řečený do větru, aby to nebylo slovo laciné. Já vždycky říkám, mohl tu otázku položit kdokoliv jiný tomu člověkovi, kdekoliv jinde? Pokud ne, proč ta otázka zazněla? Jaký měla smysl? Nebyla to ztráta času, vysílacího času, sama víte, jak je vysílací čas drahý. Nebyla to ztráta kapacity nejenom toho moderátora, moderátorky, ale toho, kdo tam sedí. A hlavně, a to je nejdůležitější, to pořád mluvíme v jednotkách lidí. Nebyla to ztráta času těch, kdo se na to dívají? Jinými slovy, když v České televizi mluvíme o publicistice, o zpravodajství, nemluvím teď o dokumentech, o dětských seriálech, o kriminálkách a tak dále, tak já chci, aby ta otázka mohla zaznít jenom tam, aby nikdo jiný nemohl položit. Protože pokud se položí tuctová otázka, nebo dokonce pokud redakce předjímá odpověď, nebo tlačí okolí do odpovědi, pokud vychovává hosta, místo toho, aby ho nechala, aby se projevil, aby on ukázal, co v něm je, tak v tu chvíli mám pocit, že se odchylujeme od té rovnováhy. Takže proto se o to zajímám, protože Česká televize svým způsobem je tím, kdo kanonizuje nějaký stav, k čemu se všichni ostatní potom vztahují. Takže když pan Vomáčka něco řekne na internetové televizi, sebe kvalitnějíc a sebe líp, tak upřímně řečeno, možná kromě jeho manželky to zítra nikoho zajímat nebude. Když to samé řekne v neděli ve 12.10, tak se to bude mu vracet jako bumerang při jakékoliv další kandidatuře kamkoliv. A proto je nutný, aby měl prostor tam říkat ne štěky, ale aby skutečně hledal spolu s moderátorem, ale spolu s divákem. Pravdu. Protože Českou televizi opravdu tvoří jak zaměstnanci, jak hosté, tak ale i divák. To je společný díl.
Paní Hano Lipovská, moc vám děkuji za to, že jste přišla a také vám děkuji za to, že jste nám zdůraznila, že pravda pro vás není prázdným pojmem. Je to důležité, díky za to.
Moc vám děkuji.